Assalomu alaykum birodarlar. Bugun ham avvalgi suhbatimizni kengroq davom ettiramiz. O'tgan safar aytganimizdek, hayot haqida ikki xil tushuncha bor. Ulardan biri dunyoviy tushuncha, ikkinchisi esa masxicha tushuncha. Agar kishi bu ikki xil tushunchani chalkashtirib yuborsa, hayotida bo'layotgan muammolarni yetishda noto'g'ri yo'l tutadi. Biz hayotda qurayotganlarimiz abort qildirishlar, pornografik filmlar ko'rish, oilalarning ajralib ketayotganlari hayotiy muammolarning kichik ko'rinishlari xolos. Aslida bundan ham kattaroq muammo bor. Katta muammo bu hayotimizning Xudovand xohlaganidan ko'ra butunlay boshqacha yo'nalishda ketishi. Agar Xudovand biz uchun belgilagan standartlarga ko'ra yashamasak, kichik bir bolakayning katta bir konfetlar do'konida adashib qolganiga o'xshab qolamiz. Xudovand xohlaganicha yashamasak, diqqat markazimizda faqat o'zimiz bo'lib qolamiz. Biz faqat o'z qiziqishlarimiz, orzularimiz, xohishlarimiz, taqdirimiz haqida o'ylaydigan bo'lamiz.
Bunday holatda hayotimiz kemasining kapitani ham o'zimiz bo'lamiz. Agar shu taxlit yashasak, hayot atalmish ummonda adashib qolishimiz hech gap emas. Hayotga bo'lgan ikki xil tushunchalar orasidagi farqni bilish uchun eng avvalo tekshirilmagan hayotimizdagi savollarga javob topishimiz kerak. Ko'pincha biz bu ikki xil tushuncha orasidagi farqlarni ko'rmaymiz. Siz sirkka borsangiz, unda ot o'ynayotgan kishini ko'rgansiz. Ot ustida turli xil truklar ko'rsatgan jonglyor ikkita otni baravar minadi. U ikkala otning uzunasiga bittadan oyog'ini qo'yib, mustahkam turib oladi. Biroq ikki ot bir-biridan uzoqlashgandachi, unday holatda jonglyor ikki otdan bir-birini tanlashga to'g'ri keladi. Ruhiy hayotimizda ham shunday. Boshida hayot haqidagi dunyoviy va ruhiy tushunchalar bir-biridan farq qilmayotgandek tuyuladi. Biroq bu ikkisini diqqat bilan tekshirib chiqsak, ular bir-biridan qanchalik farq qilishini anglaymiz. Ularning bir-biridan qanchalik farq qilishini, hatto mutlaqo bir-biriga teskari ekanini ko'ramiz.
Bu ikkisi orasidagi farqni ko'rgach esa, ikki xil tushunchadan birini tanlashimizga to'g'ri keladi. Endi tekshirilmagan hayot kechirishning natijalarini ko'rib chiqsak, er-xotin o'rtasidagi kelishmovchiliklar ko'pincha moddiy yetishmaslikdan kelib chiqadi deb hisoblaymiz. Biroq buni mutlaqo to'g'ri deb bo'lmaydi. Moddiyatga qul bo'lib qolishdan kelib chiqadi desak to'g'ri bo'ladi. Er uydagi kamchiliklarni to'ldirish uchun tinim bilmay ishlaydi. Xotinning u yoki bu talablari ko'payaveradi. Yoki bo'lmasa, er-xotin dunyoviy narsalarga ishqiboz. Hayotlari hammanikidek yaxshi bo'lishni istagani uchun ko'proq pul topib, o'z maqsadlariga yetishni o'ylaydi. Bu oxiri borib nimaga olib keladi? Qullikka emasmi? Kolossaliklarga bo'lgan maktubning 2-bob, 8-oyatda shunday yozilgan. Ehtiyot bo'linglar. Hech kim falsafa va quruq safsatalar bilan sizlarni avramasin. Bunday gaplar masihga emas, balki insonlarning ananasiga, dunyoning xurofiy unsurlariga asoslanadi.
Dunyoviy tushuncha bilan yashaydigan kishilar biz masihiylardan ko'ra ko'proq madaniyatga ta'sir ko'rsatadi. Chunki masihiylar dunyoviy falsafalar, quruq gaplarning va dunyoviy xurofiy unsurlariga qul bo'lib qolgan. Boshqacha qilib aytganda, biz ruhan masihiy bo'lsak-da, qilayotgan ishlarimiz bizning dunyoviy ekanimizni ko'rsatadi. Arxeologlar qanday ishlashini bilasizmi? Ular tarix berib ketgan narsalarning parchalarini yer ostida qazib olishadi va har birini sinchiklab tekshirishadi. Oxiri ularning hammasini bir joyga jamlab, yaxlit bir ko'rinishga keltirishadi. Biz ham ongimizdagi tushunchalarni parchama-parcha sinchiklab tekshirib, hayotimizni yaxlit bir holatga ko'rishimiz kerak. Undan keyingina bir xulosaga kelishimiz to'g'ri bo'ladi. Buning uchun biroz dunyoviy tashvishlardan forig' bo'lib, Xudo bilan yakkama-yakka qoling.